Zoma fa fito ambe folo ny volana septambra taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao aran'ny lohateny. Tapaka ny lalana manodidina ny Mahamasina ny ono ny famindrana fibaikoana ataon'ny zanarimarem-pirenena eny an-toerana. Ho tanterana ny Zoma ny COPRIES izay maritana ny daty fidirana eny anivon'ny Oniversite Mpanjakana rahantsika ao anatin'izao vaovao izao ny sosokevitra narosony CSS manoloana izay fidirana eny amin'ny oniversite izay. Miantso ny filohan'ny repoblika mba handray fepetra manoloana ny resabe amin'ny mpiambany governemanta ny eo anivon'ny HCDDED. Any ivelany indray takin'ny CDAO ny ananganana fitondrana tetezamita tsy mihoatra ny enimbolana any Guinée taorianany fanongoanam-panjakana niseho tany amin'nyity firenena ity. Ary livasy rivo anay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavina ihany koa anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Misy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny Mahamasina sy ny manodidina anio araka ny naotina voaka ny kominina Antananarivo renivohitra. Nampafantatra ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra fa tanterahana eny an-toerana ny famindrana fibaikoana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Foana noho izany ireo toeram-piantsonana manamorona ireto lalana manaraka ireto: lalana Rajoelina miainga amin'ny Kotsifody hatrany amin'ny farmasia Mahamasina, ny lalana Andriba miainga eo amin'ny Banana Split hatrany amin'ny Gerbor, ny lalana Mahatma Gandhi manomboka eo amin'ny bazar du quartier atreny amin'ny Ekar Masinda Josefa, ary ny lalana Ramanankiraina. Tsy azo hijanonana ihany koa ireto toeram-piantsonana manaraka ireto: ny eo an-tanimbarinandrina, ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina, ny eo amparobe, ary tsy afaka hijanonana ihany koa manoloana ny EPP an-tanimbarinandrina sy ny sujet eo ihany koa zany ny fiara amin'ity anio ity iverina amin'ny lohany moa izay fampiasana ny toeram-piantsonana izay ho an'ny Rampitso Sabotsy araka izay noty navoaka ny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra izay. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia ho tanterahana anio Zoma 7 septambra ny COPRIES na ilay fivoriana farantampony eo anivon'ny Oniversite Mpanjakana izay tarihin'ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary atrehan'ireo filohan'ny oniversite sy ireo tale isantsokajany. Ladinika lehibe amin'ny COPRIES ny fanoritsoritana ny fiampianana eo anivon'ny Oniversite Mpanjakana. Andrasana amin'izany ny famaritana ny daty fidirana sy ny faharetan'izany na dia efa vinavinain'ireo mpivoratra amin'izay aza ny tovinany daty fidirana ho an'ny Oniversite Mpanjakana manerana nosy dia mbola tsy tena voady zany hatramin'izao. Misy hatrany mantsy ireo oniversite mahazo tombony amin'ny fanombohan'ny fampianarana. Antondraina tonga izay fizarazaran'ny fidirana izay mazana ny fisin'ny fitokonana samihafa eny anivon'ny anjerimanontolo. Azo antoka arak'izany fa ho voadinika ao anatin'ny COPRIES tanterana anio ireo olana matetim-pitranga eny amin'ny oniversite izay. Fa efa nanatanteraka fivoriana ny Brown'ny sampana CSS manerana nosy roa andro mialoha izao COPRIES izao. Voadinika nandritra izany ny olana eo amin'ny fanombohan'ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo. Nanolotra sosokevitra mba hahafahana mandray miaraka ireo mpianatra efa afaka bakalorea tamin'ny taon-dasa sy ireo vao afaka farany teo noho izany ny sindikan'ny CSS. Tanjona ny mba tsisy ny fatarana indrindra ho fampianana ny alavan'ny taona fotsy eo amin'ny mpianatra. Miantso ireo rehetra andray anjara amin'ny COPRIES mba hanapaka ny daty fidirana iombonan'ny oniversite rehetra ihany koa. Ankoatr'izay, ny CSS mba hahafahana mampirindra ny fampiarana ny rafitra LMD. Manampy fanazavana ny filohan'ny sindikan'ny CSS docteur Ravelonirina Samy Grégoire.
Mety misy ny mpampianatra any ambadimbadika any, any amin'ny toeram-pampianarana any ambadika any, mampianatra mpianatra tsy ara-dalàna, izany hoe ny inscription tsy vita akory defa mampianatra mpianatra. Tsy mety zany koa dia miantso ny fahendren'ny namana mba hiandry mpitoniana ny tetiandro voalaza ny ministera miaraka amin'ny COPRIES aloha. Dia andrasana fatratra zany tompoko koa arakaraka izay tetiandro eva no afahana mandamina anjany rehetrarehetra zany. Efa nisy ihany nysosikevitry ny CSS manerana ny nosy hoe tokony ampidirina indray miaraka ny promotion anankiroa na ihany koa mielanelana volana vitsy de vitsy monjy mba hialana amin'ilay antsoina hoe année blanche, ary tokony andray a mpampianatra contractuel hiatrehana an'io taona miavaka io a, satria ny vakatera efa nisy hatramin'izay a dia efa maro no ny alandaharana, satria efa mihoatra ny telo taona na avy tany ny asa tsy ahazo a ny vacation andizy ireo mikasika ny ora fanampiny. Dia aleo ny mamonjy asa any an-kafa koa tsara tokoa raha maka mpampianatra mpikaroka contractuel aloha hamita ny taom-pianarana miavaka aminona ny banga.
zava-misy eny anivon'ny oniversite mpanjakana hatrany dia mihamafana indray ny hetsika samihafa amin'izao fotoana izao toy ny nitranga omaly tany amin'ny oniversite an'Andrainjato dia nisy ny hetsika nataon'ireo mpandraharasy mpiasan'ny oniversite izay milaza ho leo ny fampanantenana izay nataon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa manoloana ny fanefana ny tambikarama ho azy ireo ka dia niditra tao anatin'ny fitokonana moa ireto mpiasan'ny oniversite any fianarantsoa ireto omaly ary milaza ny tsy ampiato izany raha tsy misy ny evaliny mahafa-po ho an'ny teny Antananarivo indray izany hoe ny teny Ankatso omaly dia nakaton'ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Moromany mianatra eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo ny Brown Croix eny Ankatso efa tafahoatra hoe ireo mpianatra ny fanilihana sy ny fanesorana ny tompony andraikitry ny croix eny an-toerana ireo mpianatra avy any amin'ity faritra ity ka tsy maintsy nirosoana ny hetsika efa niomana tamin'ny fitaovana ireo andian'ny mpianatra ka nanao be fiavy sy ny orakoraka ny azon'ny birao araikitra avy hatrany ny fanidinan'ny birao sy ny fanoratana ny soratra hoe miala rehefa tsy manaiky ny resaka teo ivelan'ny birao niaraka tamin'ireo mpanao fitsiketsehana ilay tompony andraikitra nambaran'ny andrianaina Ertina Hussein Antoine Antoinov filohan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra Moromany famitarazoka ny famahanany olana ary ahia niteraka fifandonana eo amin'ny samy mpianatra zany efa fantatry ny ministra tompony andraikitra sy ny ambaratonga samihafa moa ity olana ity raha ny fanazavany saingy mitarazoka tanteraka ny efa mahana izay olana izay fanazavana
zavatra misy a misy mpianatra anay mpianatra ara-dalàna misoratra amin'ny trano a endany tao dia soloany olona hafa zay avy any amin'ny faritra hafa zany dia tamin'ny voalohany zany zahay a nezaka nitady vaaolana nangataka tamin'ireo ray aman-dreny hoe mba ahoana fa tena mijaly ilay ankizy tsisy vaaolana navoaka an'zareo mihitsy a fa aly volana ty afara tsy nitsininina nitranga nitranga indray olana anankiray vaovao mitovy amin'io ihany zay mpianatra anay ihany koa tranonay a nampidiran'ny olona hafa indray koa avy amin'ny région ray io ihany zany hoe tamin'io zany zay efa nampidiny tamin'ny région aloha zao zay an'zay a ampidiny amin'io région ihany ray efa nisy ny affrontement ny taminay sur région io moa zany zay efa tena saika hoe tany anaty trano tany dia nezaka moa zany zay le mpitondra mba zay nandamina an'le izy aloha tsisin'izay affrontement zay fa naverin'ny fanondroany zany le izy zao ty ka angatahanay zany hoe rehefa tsy mahavaaolana io chef de département io dia sory a fa lasa zay samyizay mpianatra ity no mifamono ary lasa tsy milamina zany zay mitebitevy hoe alaindrangay io indray zany ny tranonay a tsy hay ka tsy ekenay tsony zany zay a ho akato anay ny birao an'ity ramsety rehefa tsy mahavita vaaolana izy satria sady mampiady anay izy mandany amin'ny fotoana anay izy a no mbola alainy ny tranonay ampiadiny mpianatra
eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray tokony andray fepetra ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra manoloana ny fisin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement izay mahatonga savorivory sy resabe amin'ny tambazotra arantserasera sy angazety antsoratra teto amin'ny firenena raha nambaran'ny filohan'ny HCDDED na ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna ankoatr'izay moa dia nilaza andriamatoa navon'ny Pierre Lenoble fa malalaka ny mpanogazety mamoaka izay vaovao tiany avoaka saingy tokony hamakafaka ihany izy ireo mampandroso sa manakorotana firenena ny vaovao avoakany ny filohan'ny HCDDED manavony Pierre Lenoble no manampy fanazavana momba izay
misy vi privé dôly ndretrarehetra io izy any tsy mahanina vi va ny vi tsy mikitrana rery mato mivoaka le izy a dia izy tompo mihitsy tamoakazana fa zany akory tsy ataontsika alaionina isan'andro fa tokony mandiny tena zay misy an'izay alamin'ry zareo refa tsy mangina fotsiny zareo fa raha mbola mangina ry zareo mbola miteniny andany sakilany ry zareo ny mandrindra ndretrarehetra ajanoano ty zavatra ty misy fomba nahanaovandreo azy fa raha tsy zany io a dia mitatra ziska mampalemy fitondram-panjakana tsy manrotona ny demokrasia le filazanan'izany satria zonareo miteny zonareo mpanao gazety mamoaka vaovao fa anjaranareo misafidy ny teny avoakanareo hanimba firenentsika ve sa tsy hanimba firenentsika ny olona ambony dia misy izay atao hoe enquête de moralité nanao an'izay ve nanao fanendrenareo olonareo sa tsy nanao an'izay raha nanao an'izay izy a dia mizava raha tsy ampy tao raha tsy nanao an'izay izy tokony manao an'izany ny mpitondra tsirairay avy tsy ny olona efa meloka no ampidinina ao anatin'ny laharany olo ambony hitondra ny tany sy ny fanjakana raha ohatra ka tsy voafafa zay fahamelona mahazo azy zay
Ivadika lafy mavao hafa indray isika atsangana eto Madagasikara ny antsoina hoe Comité National Mémoire du Monde ivondrona an'ireo manam-pahaizana sy sokajin'olona samihafa misehatra eo amin'ny fikajiana ny vaky sy ny fandalinana tantara. Isan'ny asa miandry azy io ny fikajiana ny fitandrovana ary fampafantarana ireo tahirikevitra manan-tantara malagasy. Nisy ny atrikasa tao mandritra ny roa andro teny amin'ny Astoria Antanimena andaniana ny fomba ametrahana ity komitim-pirenena ity. Ny karakara izany moa ny voamerampirenena misahana ny UNESCO eto Madagasikara ka manampifanazavana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny sekretera jeneraly Mandy Ravelontsoa.
Programa UNESCO hoentina mitahiry ireo vakoka rehetra avy soratra. Raha ohatra zany ka misy vakoka ao amin'ny asa soratra very dia midika zany fa misy apahana tantara mikasika ny fiainan'ny olombelona very ihany koa. Ka ireny no fahatsapanay tao arin'ny fanadihadiana izay natao no nafahanay mamaritra hoe ilaina ny fametrahana ny Comité Mémoire du Monde eto Madagasikara. Dia ity androany ity zany a tonga eto daholo ireo mpisehatra manerana Madagasikara ametraka ny Comité Mémoire du Monde. Eo izy no andrafitra hoe takany ahoana ny Comité Mémoire du Monde ho an'ny malagasy. Ny asa miandry an'ireo de ahoana ny tihirizana an'ireo vakoka rehetra ireo? Raha tsy teny fotsiny zao zay ohatra hoe misora be voatahirizy fa tsy tafita tsony koa de lasa manjary lasa vakoka tsy miasa zany le izy. De ahoana no fahatsika miasa amin'ireny sehatra rehetrareny zany? Ilay vakoka rehetra zany lasa ho fananana maneran-tany. Misy isana ambaratonga an'ireo, misy isaka ny faritra, de ireo zany no mampafantatra hoe misy ohatra zao ahoana ny tehirizantsika anazy. Maro no ahafahantsika mitahiry an'izay. Mety anao numérisation tsika tahaka ny ataon'ny Bibliothèque Nationale zao a fa ny orana kely napetraka ny mpisaika teo dia matetika ny asantsika ty andalam-pandrosoana ty rehefa tonga ny firenena hafa izy dia lasa ilay firenena hafa no mitavana ny tombontsoa fa tsy isika. Dia mitady koa zany ny hevitra hoe ahoana no fahana miaro koa ary rehefa voangona ireo vako atsika ireo.
Anoizantsika izay vaovao izay ny pejin'ny fahasalamana ny farana ofisialy omaly ny tetikasa shops izay mifantoka tamin'ny fanatsarana ny fahazahoana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ny sehatra tsy miankana. Tetikasa izay novatsian'ny governemanta amerikana tamin'ny alalan'ny USAID vola hatrany amin'ny folo tapitrisa dolara tao anatin'ny entona. Maro izay zava-bita tamin'ny tetikasa shops tao anatin'izay entona izay. Isan'izany moa ny fametrahana ny toeram-pitsaboana tsy miankana modely misa telonjato tamina faritra telo ambin'ny folo manisatra ny tolotra sy manome fitsaboana tsara kalitao mitohy. Ny fampindramam-bola miisa telo ambin'nympolo sy efajato mitentina roa faingo sivy tapitrisa dolara manamafisina ny fahafahamahefa teknika ny toeram-pitsaboana tsy miankana miaraka amin'ny Axe Bank sy ny Baobab Bank. Nisy koa ny fanofanana mpitsabo miisa telo amby telopolo sy eninjato sy telo arivo avy amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankana maherin'ny sivinjato momba ny fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana sy ny tolotra ara-pahasalamana. Voakasika izany ny sehatra ny fahasalamana ny reny sy ny zaza ny tazomoka ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ny fitantanana ny COVID-19 sy ny fanaovana tatitra santionany tamin'ireo zavabita ny tetikasa shops ireo ary maneho fa mpirahalahy mianala ny Etazonia Madagasikara amin'ny fanatsarana ny vokatra ara-pahasalamana eto amintsika. Manoloana indrindra izay resaka fahasalamana izay dia mbola itohy anio zoma ny fanaovam-baksiny fobe ho an'ny faritra faharoa vaksiny COVISHIELD any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ho an'ireo izay mbola tokony anao izany. Mampita izay vaovao izay Elson Vincent Radorakama voipeno.
Nisha dimanjato sy roa arivo ireo nahavita deuxième dose tato amin'ny faritra hatramin'ny anio alakamisy tamin'ireo fito amby roapolo amin'izato sy telo arivo izay nahavita ny première dose moa izany. Manampy fanazavana momba izay moa ny talepatry ny fahasalamana Vatovavy Fitovinany docteur Rakotzafy Germain.
AstraZeneca zany a ny nahavita ny première dose zany a teto amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany dia 3127 zay zany a no antotanisa zany a premier tamin'ny première dose. De rehefa natao zany a deuxième dose a zay efa nisy eto amin'ny tapabola anaovantsika azy dia eo amin'ny 2500 eo zany a no nahavita ny deuxième dose fa ny ratisy moa zany de mbola misy ary entanitsika zany a ny zay mbola tsy nahavita zany tsy atorotoro fa hamita ny deuxième dose zany eo amin'ny AstraZeneca. Ny Johnson Johnson indray dia manana isika zany eto amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany a 12,500 sy roa arivo sy alina dozy zany ny vaksiny Johnson Johnson eto amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany izay eritreretina ny hanomboana azy a manomboka amin'ny lasany manerana ny faritra Vatovavy Fitovinany.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Misy akony mafy teo amin'ny siaperin'ireo zanakivakina karatra ny krizy ny entiny izay varana retina COVID-19 izay hatramin'izao. Maro ireo fiarina mbola tsy tafarina ka mila ny fifanampian'ireo terakitiva faritra ity izay miely amina faritra maro manerana nosy karakara hetsika fitadiavam-bola manoloana izany ny fikambanana ifanampian'ny terakivakina karatra na ny FITVA sady fionan'ireo mpikambana indray tao aorianan'ireo taona tsy nahafahana mifaneraserana andritra izay roa taona nisian'ny valana retina sy ny krizy ara-pahasalamana izay. Tanjona ny anehoana firaisankina hanampiana ny faritra nevina eo amin'ny lafin'ny sosialy sy toekarena etsika indroa metaona no atao raha ny fanazavan'ny mpitambola nasionaly eo anivin'ny FITVA andria miaja ny aina Samson Willy.
Misy etsika rokoavana zany ny ray dia sakafo iraisany amorina ireo vakinakaratra sy izay mpanohana rehetra ao anatin'izany fikambanana izany amin'ny 30 oktobra. Ny etsika orin'izay kosa dia fifidianana ireo zatovy mendrika atao amintsika hoe misy vakinakaratra izany hoe atao amin'ny volana desambra any fila verta zany no kasaina anaovana azy a Ambatomoravavy amin'ny andraisana ireo etsika rososon'ireo. Ka izany etsika rehetra zany a sy izao fampivondronana indray mandeha ny zanakivakinakaratra izao zany hoe nitanjona zany a dia fampivondronana ny hery fanehoana firaisankina satria ao anatin'ny firaisankina no mety hahafahana mitondra fampandrosoana ara-tsosialy ara-ekônômika ary indrindraindrindra ara-kolotsaina ny faritra Genevina. Ary misy ihany koa raha teo ifanampiana amin'ny samy mpikambana zany a fampitsimbana amin'izay fiariany tsirairay avy dia toanan'ny ireo parlementaira avy amin'ny distrika 7 ary koa ao ambany fiahinny filoha mboninahitra tsy iza fa ny filohan'ny antenimeran-dolona teo aloha izay zanakivakinakaratra Andriamatoa Rakotomanana Honoré.
Ifidiny mbro vaovao ny fikambanana ihany koa moa ny sampany FITVA eto Analamanga ny 2 oktobra izao akoatra izay hetsika ara-kolotsaina izay.
Tsaromarena zany dia manomboka androany a mandra-patonga ny 23 septambra dia mbola mandray zany zay ny atota taratasy a arotsaka amin'ny adresy mailaka mahefaso mameno rafael aerobase@gmail.com. Manomboka ilay zany a eo amin'ny 24 ny volana septambra mandra-patonga ny 30 a dia fanaovana ny propagande a zay azo alefany amin'ny site ny ofisiela ny FITVA ny AJUVA dia ny faharoa ny volana oktobra no andeha ny fifidianana zay atao amin'ny lycée technique commerciale Ampifiloha manomboka amin'nyray ora ka eo eo zany a ny fidianana ny filoha ny secrétaire général ary ny mpitahiry vola. Fikambanana dia tsy manao politika tsy miditra raha-pivavahana fa kosa miara-miasa amin'ny fitondrana lanera-mboaka amin'ny lafiny fampiroboroboana ny toekarena ny ara-tsosialy ary indrindra fiarovana ny zon'olona amin'ny ankapobeny.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nasongadin'ny Papa François nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny fiverenany avy any Slovakia fa akaiky sy mangoraka ny fiangonana fa tsy manao politika. No mafisin'ny Papa ihany koa fa tsy miova ny toerana misy ny eglizy manoloana ny resaka fanalanjaza izay no mafisiny hatrany fa famonoan'olona. Voaresaky ny Papa tamin'izay tafo ho an'ny mpanao gazety izay ankoatr'izay ny fifanakalozan-kevitra ny rano tamin'ireo manam-pahefana hongroise. Ny farana omaly ariva ny fionana tampony ny tsiara-potoana ny CDAO na ireo firenena mivondrona ho fampandrosoana ny Afrika andrefana FDB ny sahenina no tinapak'ireo mpivory nanoloana ny fanonganam-panjakana tany Guinée isan'izany ny fanamelohana ny fanonganam-panjakana tany Guinée Conakry ireo koa ny antso amin'ny tokony hananganana fitondrana tetezamita ao anatin'ny fotoana fohy ka tsy tokony ohatra ny enim-bolana izany fantatra koatr'izay fa hiazo tsy hoelan'ny Conakry ny filoha Ghanéenne Nana Akufo-Addo ka hitaky ny fanafahana tsy misy fepetra ny filoha Guinéenne Anna Alpha Condé tanjon'ireo mpivory moa ny amerina aingana ny Guinée ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Any Beirut namoana didy fisamborana ny ministra teo aloha misana ny asa vaventy nanoloana ny fipoahana indroa metaona ny seranatsambo tany an-toerana ny 4 aogositra lasa teo vesatra anenjehana ny Youssef Fenianos ny fikasana mon'olona eo koa ny tsy fitandremana. Tsy vo izao moa no voasoringotra tamin'ny ranom-pitserana ity ministra teo aloha ity saingy verina fa tsy mbola toato no hafahana misambotra azy mbola eo ambany fiarovan'ny parlementa mantsy izy kanefa ahina hiteraka fahatezerana ho an'ny fianakavian'ireo ny arambona tamin'ny fipoahana tao Beirut iny ny tsy fandalovan'ny rara eo anivon'ny fitsarana. Mankasitrika anao mpiaino vinanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.